สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Managing Microsoft Teams MS 700 Exam Guide โดย Peter Rising เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องดูแล Microsoft Teams ในสภาพแวดล้อม Microsoft 365และผู้เตรียมสอบ MS 700เนื้อหาวางกรอบงานของผู้ดูแลระบบตั้งแต่การวางแผนย้ายองค์กรมาใช้ Teamsการประเมินความพร้อมของเครือข่ายการกำกับดูแลวงจรชีวิตของทีมไปจนถึงการตั้งค่านโยบายสำหรับการแชทการประชุมการโทรแอปและอุปกรณ์หนังสือไม่ได้มอง Teams เป็นเพียงโปรแกรมสนทนาเชื่อมการบริหาร Teams เข้ากับบริการพื้นฐานเช่น Microsoft 365 Groups, SharePoint, OneDrive และ Exchange จึงทำให้เห็นผลของการตั้งค่า1ต่อข้อมูลสิทธิ์และประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนอื่นด้วยจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจงานตามขอบเขตการสอบพร้อมสร้างทักษะที่ใช้ดูแลองค์กรจริงผ่าน Teams Admin Center และ PowerShell โครงสร้างแบบหัวข้อการบริหารและข้อสอบจำลองทำให้หนังสือเหมาะกับการทบทวนอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสาร Microsoft Learn ล่าสุดควบคู่กันเพราะขอบเขตสอบและความสามารถของ Teams เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มต้นจากการย้ายระบบและวัดความพร้อมของเครือข่ายก่อนเปิดใช้ Teams หนังสือให้ความสำคัญกับช่วงก่อนการเปิดใช้ Teams เพราะการติดตั้งบริการให้ใช้งานได้ไม่เท่ากับการทำให้การสื่อสารแบบเสียงและวิดีโอมีคุณภาพการวางแผนย้ายระบบจึงต้องเริ่มจากการมองสภาพแวดล้อมเดิมว่าผู้ใช้สื่อสารและเก็บข้อมูลที่ใดมีบริการใดที่จะเชื่อมต่อกับ Teams และควรจัดลำดับการย้ายผู้ใช้อย่างไรแนวคิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดใช้แบบรวดเร็วแต่ขาดการเตรียมผู้ใช้และผู้ดูแลเครือข่ายเป็นอีกแกนหลักของหนังสือโดยเฉพาะการประเมินแบนด์วิดต์ความหน่วงการสูญหายของแพ็กเก็ตพอร์ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน Teams เหตุผลคือการประชุมและการโทรมีความไวต่อคุณภาพเครือข่ายกว่าการส่งอีเมลหรือแก้ไขเอกสารผู้ดูแลจึงควรใช้เครื่องมือประเมินเครือข่ายและข้อมูลการเชื่อมต่อของ Microsoft 365เพื่อระบุปัญหาก่อนขยายการใช้งานหนังสือยังทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบทางเทคนิคกับการนำไปใช้จริงการเลือกเปิดใช้เป็นระยะการสื่อสารนโยบายและการจัดการอุปกรณ์ล้วนช่วยให้การย้ายบริการควบคุมได้มากขึ้นเด่นนี้จึงมีคุณค่าทั้งต่อการสอบและต่อผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องเปลี่ยน Teams จากการเปิดสิทธิ์ให้เป็นบริการองค์กรที่พร้อมใช้งานประเด็น2กำกับดูแลวงจรชีวิตทีมด้วย Microsoft 365 Groups และนโยบายการเข้าถึงแก่นสำคัญของการบริหาร Teamsคือการเข้าใจว่าแต่ละทีมมีความเกี่ยวข้องกับ Microsoft 365 Groups และทรัพยากรการทำงานร่วมกันไม่ใช่วัตถุที่แยกอยู่ลำพังการสร้างทีมจึงอาจส่งผลต่อสมาชิกสิทธิพื้นที่เก็บไฟล์และบริการที่เชื่อมโยงหนังสือครอบคลุมการวางแผน Governance และ Lifecycle Settings เพื่อให้การขยายตัวของทีมไม่ทำให้เกิดทีมซ้ำชื่อไม่สื่อความหมายข้อมูลค้างอยู่โดยไม่มีเจ้าของกลไกที่กล่าวถึงได้แก่การกำหนดว่าใครสร้างกลุ่มได้การตั้งนโยบายการตั้งชื่อและคำต้องห้ามการกำหนดวันหมดอายุของกลุ่มตลอดจนการเก็บถาวรลบกู้คืนและแก้ปัญหาการลบกลุ่มมุมมองนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนการควบคุมที่เข้มเกินไปทำให้ผู้ใช้หาช่องทางอื่นนอกมาตรฐานองค์กรขณะที่การปล่อยเสรีโดยไม่มีวงจรชีวิตทำให้การค้นหาข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์และการดูแลข้อมูลยากขึ้นหนังสือจึงชี้ให้ผู้อ่านคิดถึงสมดุลระหว่างความคล่องตัวของผู้ใช้กับการควบคุมขององค์กรนอกนี้ยังครอบคลุม Guest X ซึ่งจำเป็นเมื่อทำงานกับบุคคลภายนอกผู้ดูแลต้องแยกการตัดสินใจเรื่องผู้เยี่ยมชมออกจากการเปิดให้สื่อสารกับโดเมนภายนอกโดยทั่วไปแล้วกำหนดขอบเขตตามความต้องการทางธุรกิจและความเสี่ยงของข้อมูลประเด็น 3. เชื่อมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้ากับการทำงานร่วมกันหนังสือเสนอว่าการตั้งค่าความปลอดภัยของ Teams ต้องพิจารณาตามชนิดของข้อมูลและรูปแบบการทำงานร่วมกันเพราะข้อความไฟล์การประชุมและการเข้าถึงของบุคคลภายนอกสร้างความเสี่ยงคนละแบบผู้ดูแลจำเป็นต้องเข้าใจจุดที่เนื้อหาของ Teams ถูกจัดเก็บและเชื่อมโยงกับบริการ Microsoft 365อื่นเพื่อเลือกใช้การควบคุมอย่างสอดคล้องไม่ใช่ตั้งค่านโยบายใน Teams โดยไม่เห็นผลต่อ SharePoint OneDrive หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องหัวข้อด้าน Compliance จึงมีความสำคัญต่อองค์กรที่ต้องรักษาข้อมูลค้นหาเนื้อหาหรือบังคับใช้นโยบายการเก็บรักษาตามข้อกำหนดหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการกำหนดสิทธิ์และการตั้งค่าการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะ Guest Access และการควบคุมฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้หลักคิดที่ได้คือนโยบายที่ดีควรจำแนกกลุ่มผู้ใช้และระดับความอ่อนไหวของงาน แทนการใช้ข้อจำกัดเดียวกับทุกคนตัวอย่างเช่นทีมงานที่ทำโครงการกับคู่ค้าอาจต้องการการเข้าถึงจากภายนอกแต่ไม่ควรได้รับสิทธิ์กว้างเท่าผู้ใช้ภายในทุกประเภทการจัดการ endpoint devices ก็อยู่ในภาพเดียวกันเนื่องจากอุปกรณ์เป็นจุดที่ผู้ใช้เข้าถึงการสื่อสารและข้อมูลหนังสือจึงวางบทบาทผู้ดูแล Teams ให้ทำงานร่วมกับนโยบาย Microsoft 365ที่กว้างกว่าแทนที่จะมองความปลอดภัยเป็นเพียงรายการสวิตช์เปิดปิดในศูนย์ผู้ดูแลประเด็น4บริหารแชทการประชุมไลฟ์อีเวนต์และโทรศัพท์ด้วยนโยบายที่แยกตามภาระงานเนื้อหาส่วนการดำเนินงานประจำวันครอบคลุมภาระงานหลักของทีมได้แก่การทำงานร่วมกันและแชทการประชุมและไลฟ์อีเวนต์ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์และโฟนซิสเต็มจุดแข็งของการจัดหัวข้อเช่นนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยการตั้งค่าเดียวการอนุญาตสร้างทีมการจัดการสมาชิกการใช้ Channel และการเข้าถึงแอปเป็นคนละชั้นกับนโยบายการประชุมหรือการโทรผู้ดูแลจึงต้องแปลงความต้องการของหน่วยงานเป็นชุดนโยบายที่เหมาะสมเช่นกำหนดความสามารถในการแชทและทำงานร่วมกันตามบทบาทควบคุมตัวเลือกที่เกี่ยวกับการประชุมตามความเสี่ยงหรือรูปแบบกิจกรรมและจัดการหมายเลขกับบริการโทรศัพท์เมื่อองค์กรใช้ Teams เป็นส่วนหนึ่งของระบบสื่อสารองค์กรหนังสือยังกล่าวถึงการสร้าง policies ซึ่งสะท้อนว่าแอปภายใน Teamsเป็นทั้งช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพและจุดที่ต้องบริหารการเข้าถึงการแยกนโยบายตามภาระงานทำให้การแก้ปัญหามีความแม่นยำกว่าและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนการตั้งค่าระดับกว้างโดยไม่จำเป็นในมุมการสอบผู้อ่านจะได้เชื่อมโจทย์สถานการณ์กับเครื่องมือหรือนโยบายที่ตรงจุดในมุมงานจริงแนวทางนี้ช่วยให้การตั้งค่ารองรับผู้ใช้หลายกลุ่มโดยยังรักษามาตรฐานขององค์กรได้ประเด็นสุดท้ายใช้ศูนย์ผู้ดูแล PowerShellการติดตามการใช้งานและข้อสอบจำลองเป็นระบบเดียวกันหนังสือไม่ได้จำกัดการบริหารไว้ที่การคลิกตั้งค่าใน Teams Admin Center แต่รวมการใช้ PowerShell เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องการความสม่ำเสมอการทำซ้ำหรือการจัดการในระดับกว้างความแตกต่างนี้สำคัญเพราะผู้ดูแลอาจตั้งค่านโยบายรายกรณีผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ได้สะดวกแต่เมื่อจำนวนผู้ใช้ทีมหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นการทำงานแบบมีคำสั่งและตรวจสอบผลได้จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนหนังสือยังวางเรื่อง monitoring usage ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารไม่ใช่งานที่ทำหลังเกิดปัญหาเท่านั้นข้อมูลการใช้งานและสัญญาณจากการตรวจสอบช่วยให้ผู้ดูแลเห็นแนวโน้มการนำบริการไปใช้ระบุจุดที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือการตั้งค่าและใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการสนับสนุนผู้ใช้การรวมเครื่องมือจัดการกับการติดตามผลทำให้เกิดวงจรการทำงานที่สมบูรณ์คือวางนโยบายนำไปใช้ตรวจสอบผลและปรับปรุงสำหรับการเตรียมสอบข้อสอบจำลองและเฉลยมีบทบาทในการทดสอบว่าผู้อ่านเลือกแนวทางที่สัมพันธ์กับโจทย์หรือไม่มากกว่าจดจำชื่อเมนูเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดีเนื่องจากคำสั่งเครื่องมือและวัตถุประสงค์ของ MS 700มีการปรับปรุงตามบริการผู้ใช้ควรนำโครงสร้างการคิดจากหนังสือไปตรวจทานกับเอกสารทางการปัจจุบันก่อนสอบหรือก่อนใช้กับระบบจริงๆโดยสรุป Managing Microsoft Teams MS 700Exam Guide เหมาะกับผู้ดูแล Microsoft 365ที่ต้องรับผิดชอบ Teams ผู้ที่กำลังเปลี่ยนจากบทบาทสนับสนุนผู้ใช้ไปสู่งานบริหารบริการและผู้เตรียมสอบ MS 700ที่ต้องการเชื่อมเนื้อหาสอบกับสถานะการดูแลองค์กรจริงผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นภาพงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประเมินเครือข่ายและเตรียมการย้ายระบบไปจนถึงกำหนด Governance ผู้เยี่ยมชมความปลอดภัยนโยบายการประชุมการโทรแอปและการติดตามการใช้งานประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การจำเมนูแต่คือการเข้าใจเหตุผลว่าทำไมการตั้งค่าแต่ละประเภทจึงต้องพิจารณาร่วมกับผู้ใช้ข้อมูลอุปกรณ์และบริการ Microsoft 365อื่นๆหนังสือมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ Teams ทั่วไปเพราะจัดเนื้อหาตามความรับผิดชอบของ Teams Administrator และรวมทั้งงานเชิงกลยุทธ์กับงานเชิงปฏิบัติการไว้ด้วยกันอีกทั้งให้ความสำคัญกับ PowerShell และข้อสอบจำลองจึงตอบทั้งความต้องการด้านการทำงานและการประเมินความพร้อมสอบอย่างไรก็ตามความโดดเด่นนี้ไม่ได้แทนที่แหล่งข้อมูลล่าสุดเนื่องจาก Teams และข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องวิธีใช้ที่เหมาะสมที่สุดคืออ่านหนังสือเพื่อสร้างโครงสร้างความเข้าใจฝึกตั้งค่าใน Tenant ที่ปลอดภัยและตรวจสอบรายละเอียดปัจจุบันกับ Microsoft Learn ก่อนนำไปใช้หรือเข้าสอบหากคุณต้องการสนับสนุน Peterizing คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่